Tune in, right on the VOA Saganta Afan Oromoti. ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ውጣታ ሀገ ጅማታት ገልገል ሰዓት ለማወደ ከሀግ ሰዓት ሰዲት መትረባንጅ ዲደም ለማህድ ዲደም ሸኒ ሶዶም ተክረት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርስን ላዩ ያልቀም ኦንቴ ሰነጋ ጀርኸል ቢቶትሲ ሶዶም በርኩም ለማህድ ዲደም ከስ ጀር ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ናይል ሰዓት ይፍ መትረባንድ ራጀቀሶ ጀርተኒ አንኒ ሶራ ለኸቲ ኦዱሞ ቱጅበት ሰንተም
tamontan aggeffato ta kenya kanu du dubisu anto jube horati namunni jabuti ra garabiyat debi saman kuma tokof ibasagalgau bulchin sidredwa beksesera namunni debi ankun addamba famani university dredwa ke sattkunun sigoda mafijira emasera kanin qabanne flambiwon ethiopia jabuti jirata turan tumra torban darbe garabiyat debi ujal qabu sanif lakopsi sanis kuma tokof ibasaddetif torbata mishangau bulchin sidredwa beksesera ittiga fataman tikkesu soda bala bulchin sadredwa obbo harbi buyi bakkamid an kusan kamagalatti alajiru ke sator bandar be namota ibasadde viv kudafur dabalate kannen kuma tokof ibafri shantabe torbataan hawasatti addaba famani degger sibarbaachisu godama fijira jedan nanno amara ke sayro jalqabaf namon virusi coronaan qabaman lama argamu sani institutein fayyaf minister fayya ethiopia beksesaniru namon virusi chan qabamun mirkanay ጅራቱ መጋላ ባህር ዳር ከታን ዱበርቲ ኡምሪን ወጋ ሰዱሚ ተርባዮታን ቢቶቴ ሰኩዳን ዱባይ ራዴቢያን ካንሞ ዞኒ ቡልቺንሳ አዊራ ኢረ ኡምሪ ወጋ ሰዱሚ ለማዮታን ቢቶቴ ሰኩዳላም አሜሪካ ራዱ ፉንሳኒ በካሜራ ነሞኒ ለማን በከነሞኒ ትርሲ ሰማን ሴራን ኡቱል ለብሰሚን ቢየሴኑን ለገባ ሰሜጅራ ነሞኒ ለማን ሐዋሰራ አደባ ፈመኒ በከትርሲ ሰማን ከጅራን ተው ዋጅራሌን ለማን ፉለ መርሰሪቲ ሳኒ ረትመጠን ሰኒሩ ገመብራን ኮማንድ ፖስት ኢናኖ አማራ ቫይረስ ኮሮና እትሱፉን ዴፋም ከለሰ ወለከ ሳልከኒ ቀበይ ገማ አዳዳን ጌጅቢ ኡመታ ገራናኖ ሰና አከንሰን ኡጉረሙ በክሰሴ ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳፍ ሚኒስቴር ፈያ ከኢብሰኒ ታንጋማት ረጋር ገመን ለኮፕስ ነሞተ ኢትዮጵያ ከሳ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመኒ ድግደሚ ሰዲ ገይጅራ ሞቱማ ናኖ መቶት ከባ ቫይረስ ኮሮና እትሱፍ ጀጀ ጌጅቢ ኡመታ ገራናኖ ሰና አቁፍ አቺበው ካሚኑ ሀርአጀል ቀበይ የሮሂም ሙርታይኒፍ ኡጉሬጅራ ተጃጀለ ታክሲ መጋሎታረስ ኡጉሪካ አሙ ጉርሙን እትሳፍቶ አንኖ ወይረረ ኮሮና ሀርአይብ ሰባሴን በክሰሴራ እትጋፈተማን ጉርሙ ካና እታና ቡልቻናኖ ኡመቶ ተክባ ኡቦሪስቱ ይርዳው እብሰጋዝጤ ስታፍ ከነኒን ፍንፍኔ ራዳበለቴ ከጂቢ ኡመታ ካሚዩ ሀር ቢቶቴ ሰዲግደሚ ተኮበረ ኩማላ ማፍኩል አላማ ዋሬ ራጀል ቀበይ አዳንጭቱሳ በክሰሰን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና እትሱፍ ለብስ የሮ ሀተተማ እርገለብሴ ቦደ ከለሰ ሙርቲውን እትደበላ ደበርሴ ጅራ ናኖ ሰነከ ሰከነን ጅረን መነምቡና ካፌፍ መነን ጩንፋ ጉያ አርአጀቹን ቢቶተሰ ድግደሚቶ ኮበረኩ መለማፍኩ አለማ ቀበ አከጮፋማን ሙርቴሴ ጅራ ሙርቲ ከነ ኢላጅ ሱዳን እብሰከከነን ኢታና ቡልቻ ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኤንዩዩ ነምንገረ ትግራይ ሴኑ ዋልታ ኤጉም ሰፈያት አከበክስ ለብሰ ሙሳ ዱበታኒ ጅሩ ጀቹራን ሙሉጌታ ጽባ መቀሌ ራገባ ሴራ ከደገ ፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኬንያ ተለኮብ ሲናሞተ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመኒ ሸንተማ አከገይ ሞቱማን ቢየቲ በክስ ሴራ ሚኒስቴር ፈያ ሞቱማ ኬንያ እብሳር አዋሬ ቦደ ባሴን ነሞኒ ዱኩ በከናን ፋላማኒ ቱራን ኦፌ ገኑጋ ጎቹ ዳቡዳን ዱኩምኒ ኩን ነሞተ ካኒት አከደርቡ ሃለም ጄሴራ ጀደይ ጋልሞዳዊት ናይሮቢ ራገባስ
ሚኒስቴር ፈያ ሞቱማ ኬንያ ቢየቲ ከሰቲ አረለኮፍስ ነሞተ ቫይረስ ኮሮናን ሁበመኒ ሸንተመገው ምልከኔ ሴት ጅራ ሙታይ ካጉዬ ሚኒስቴር ካቢኔ ዋጅራ ሚኒስቴር ፈያ ኬንያ ነሞተ ቫይረስን ኩን ሁቦኒ ሄናፍኔ ጀደመኒ ሆርዶፊፊ ኮሮናን ታስፋማ ፍቱረኬሳ ሀገዮና ሸንተመረቲ ኮሮናን አርገሙሳ ረጋይሰኒ ጅራን
The total number of confirmed cases in the last 24 hours to 8.
Akazjedu kagwen. Sadidemi afrender bankana. Corona no mot shakaman retta sama turen. Namoni sadde ka virusi kanan qabamun sani bekame argamani jiran. akabiya tisamma la kofsina mota virusi kananka munisani hagayo na amerikana ejiru shantama ajichud warna mota shantama nkana walinkun namtika ama kabujeda manis adabas of barbada jirra ajichundubatu angawi mota makenia kun Mr. Kaguen warra haradu kubikun retarga mkesa ala dukubakana mfala manika dofan isani raska ama walitisikum kafala manjira chuhi manijiran kesuma warra yasit virusi kananfala me ufe gannu malugu chuda binsantawu irrededdebin dubata nijiran wajirri ministera faya mota makenia akabe ikseti ammas na mota virusi kananfala moina pneijidaman kumato kofdi bafurik turbata mito korret ordofin ogesu tafayyatin baka mota maana dabe tika gifa maafi jirajiran yuipsa kena narra Mr. Kaguen kesuma warredo doke intaja jilage jibabi jatike satikan najiru dukubaka natam saasuf karasal para jirajiran kanafis warrekun ufe gannu jaba akataisu polisin bi jatis warrakan akka ordofu gafata nijiran angawi kun lemilin Kenya ajija mota maan bi jati tamsayana virusi kananfala basi ujirra kawulchan kesuma lapsi alkan saati tokof walaka agabari saati kura tokoti sochon urkada ajidame akakabajan gafata nijiran lapsin alkan manabo urkukun Kenya titorbe darbika lapsa meyoto jimata darbika na akase hojirra jira gabasagale Amerikaf Galmudait Nairobi
Sudan kesa anga matla kofsina mota virusi koronan kabamani tikoyoto nama tokok ofatu duwe anga onegum safaya garu yaddo qabu sababin sas namon heddun yokan bakka qofatur saman kesa melik aniru yokan mo qofat takatur samanif ajajabayin fudanne gabasa naba mohedin kartun ra ergam jallinni dies
sudan nam virusi koronan qabame sadura egalapsite torballa madar bejira garu namonni virusi chafsat lamu malu jedamu shakkamani qofatti ka ofia lingodame namonni sun Chabsani ba u saanitin himmil kainafu ango negum safaya ya dogudda tumera. Doktoro taf namo ni jan argana kajanani torbandarbe ospitala universal kan kartum keesa kan ka amanituran namo ni dibbasa dita an achi keesa ya anijiru. Iddo biraje chun danga sudan masri walink abdur ratisi walta addati bafa mani kan ka aman keesa emalton na utubasa afurin isani demaniru. Haga ammat Afrika namota virusi korona ankabaman kan mirkanaan kumatokko gadik abdije damir. Jarmea fayya addunyayo kan dablechon Sudan kopi barbachi sufi wal tale gumsa fayya gaa waning amneb biyota virusi korona af saat ilamota ankesa tokko jad ejra. Kartum kesatti garen doktorota waye virusi korona afi ittisuf tarkanfi fudatamuk aburratti dulaga gesa jiran. Isan kana kesa tokko kataan Dr. Aber Dirar akajedanit werara virusi kana ittisu fedi kenyan bane barsisa jirra akanni Sudan kesatti facayin sisada abatuf kana gochuf immo shakkam tota qofatti kaun barbachisa ta'u barsif nejedan Sudan enya kana wan funyane fi afanittin agugan kumadibbatok meshale qorannatin gaggesan kuma digdamaf ofe gannof kan gaddiratan okin akofata tuffatan kuma tok nama daldalabe kama kan china ra argatte jirti garu oduga bastoni sudan ke sa kajedanitti sudan kuta wal ansa hatatama barbaje su sadde tamqofa qabdi kunis kam motummaf kan dunfa dabalata jid
fajaina virusi corona gattiqesuf addunyan walra hiq insa hawasa labse inna jiru kanatti bakka won hangi tokko katar kamfi akasi fulachun itti indanda amne jiru waltan namonni ke sayid amani jiran kanamonni akkan teddumatan ke suma kana kalibia werara virusi kanaf akkan sat lamoda namonni dumatani kuta tokko ke sejirachu hanqinni bishani la fajiru kanatti waltan kun durumayyu bakka iben itteddumato virusi akkan daddarbu kana ka virusi corona akka salpaatti fajawu danda ajechudan hayyonna ke kachisaniru Kallundun ke samad ifatan abukato mirgad alanama Giulia Tranchina Radio Sagale America fakka ibsanit virusin corona alto walta hida kana ke safacanan fitin sad alanama dakqabsi sumala jedan enna facayin virusi corona hammate flote sentum mangare islamumma soda ume jurutti ummati iya afrika malike sa dilbata kare sa flanno parlama af sagale kenaniru wirtu lem flanno kan banaman Namni virusi koronan qabame kajal qabadu angawni egum safayya mali erga gabasani sa'atle hanga tokko bode ture biyetti kesa lakobsina mota virusi kanan qabamani digdama gaye jira sagale kennun dilbata kalesa duran barakuma lamaf kudda saddet kesa gegge samuf kan ture yotaw mali kaba bakka garele finta layi hidatan qaidaf isis qaban to'atanii jiran keessatti hookkarri waan heddummaata adeemeef lafarra harkifate. Hoogganaan garee mormituu Soomiila Siiseef gareen isaanii torban darbe innaa maalii gama kaabaa keessatti duula filannoo geggeessan itti marfamuun ukkaamsamanii butaman hanga yoonaa achi buuteen isaanii hin beekamin jira. President Donald Trump walirraa hiiqinsi hawaasummaa yookaan namootaaf qajeelfamoonni kanneen biroon vaayirasii koronaa ittisuuf lafa kaa'aman hanga eebira 30tti dheerachuusaa beeksisanii hojiin hanga ammaatti hojjetame lubbuu baay'ee oolchee jedhan. Akkuma waan gaariin hojjetamaa adeemeen haalli suukanneessaan kun ni xumurama jechuudhaan kaleessa galgal dhimma koronaa ittisuuf ibsa White House keessatti gaazexeessotaaf kennaniin beeksisaniiru. Jireenyi keenya deebi'ee akkatti fufuun barbaadaa jedhan. Torban lama dura qajeelfamni mootummaan walirraa hiiqinsa hawaasummaaf kaa'e sila wixataarraa dhumata. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus eebila 12tti biyyattiin jireenya guyyuu isheetti deebiti dinagdee deebisanii dandammachiisuun dhibee uumame caalaa akka hammaatuun fedhu jedhanii turan. Hayyuun dhimma dhukkuboota daariqaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Faawuchii akka jedhanitti murtiin walirraa hiiqinsa hawaasummaa murtii sirriidha jedhan. Waan hanga ammaatti hojjetame bu'a qabeessa ta'uu ibsanii kan kana dura vaayirasiin koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa hanga lubbuu namoota 100,000 olii galaafata jedhan garuu akkatti cichanitti hafan. Kan nuti gochuuf yaalaa jiru kun akka hin taaneefi jedhaniiru. Hanga har'a ganamaatti Statistiksiin Yuunivarsiitii Johns Hopkins biraa bahe akka mul'isutti Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoota 100,000 42 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 2,500 ta'an du'aniiru. Gorsaan muummicha ministeeraa Israa'el vaayirasii koronaan qabamu gabaasame. Riifkaa Paaluch Beenjamin Naatanyaahuuf namoota siyaasaa hedduu waliin kamisa darbe wal arganii turan. Muummichi ministeerichaaf seeratumtoonni kanneen biroon qofaatti baafamanii kaa'amuuf battala waan gabaasame hin turre. Aangawoonni akka jedhanitti akka qajeelfama ministirii eegumsa fayyaatti tarkaanfii ni fudhannaa jedhan. Israa'el keessaa namoonni 4,347 vaayirasii koronaan qabamu waaltaan qorannaa Johns Hopkins har'a ganama gabaasee jira. Ispeen namoonni 812 har'a vaayirasii koronaan du'uu har'a gabaastee jirti. Namoonni 6,000 ol ta'an immoo vaayirasichaan haaraa qabamaniiru. Aangawoonni Ispeen faca'ina saffisaa vaayirasii koronaa dhaabuuf jecha torban lama dura biyyattiin cufataa akka taatu murteessanii turan. Tooftaa kanas mootummoonni guutummaa addunyaa itti fayyadamaa jiru. Mooskoon har'a uggura haaraa kaa'uudhaan namoonni manaa ba'uu kan danda'an dhimma barbaachisaaf kan akka nyaataaf dawaa bitachuu akkasumas dhimma hatattamaa yoo jiraate qofaa ta'uu murteessite. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari magaalaa galma mootummaa Abujaaf magaalaa guddoo kabiroo biyyattii Leegoos keessaa namni manaa akka hin baane gara kutaalee biyyattii kabirootti deemuuf deebi'uun akka dhaabatu ajajaniiru. Aangawoonni Zimbaabwee biyyattiin 7-3 cufataa akka taatu kan murteessan yoo ta'u tarkaanfiin wal fakkaatu Neepaal, Slovaaniyaa fi Arjantiinaa keessatti itti fufee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan jiraas hojjetan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa Oromiyaa vaayirasii koronaa to'achuu fi geejjiba Oromiyaa keessa qaxxaamuree dabruu fi magaala keessa yaa'ullee dhowwuuf ajaja baase. Fuula uummatii walitti gobbatu akka manneen amantiifa manneen sirbaatii manneen oolummaa hedduullee seerum kanaan cufuuf ajaja baasan. Muktar Jamaalin nu erge.
Vaayirasiin noobil koronaa COVID-19 jedhameetiin moggaafame. Tamsaasni inni Itoophiyaa keessatti taasisaatiin hin jiru. Finfinneedhaan ala yeroo jalqabaatiif naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatitti mul'ate. Inni kun magaalaa Adaamaa qofa osoo hin ta'in magaalotaa fi baadiyaa naannoo Oromiyaa hundarratti sodaa fi rifaatu uume. Kanaan walqabatee fakkaata. Murteen guyyaa har'aa kana bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dabarse. Sadarkaa ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa ibsa mootummaa har'a sabaa himaaleedhaaf himaniin akka beeksanitti mootummaan naannoo Oromiyaa tamsaasa vaayirasii koronaa biyya keessatti mul'ataatiin hin jirullee taatee kan naannoo Oromiyaa ittisuudhaaf sosochii geejjiba magaalota keessaa yookaan ammoo taaksii dabalateetiin geejjiba qaxxaamura biyyaa naannoorraa gama naannootitti imalanii guutumaan guututti ugguruu isaa beeksisaniitiin hin jiru. Ibsi qabxii 12 qabu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhiheesse kun kan kaase geejjibni naannoo Oromiyaa keessatti socho'u kan aanaaleerraa gama aanaaleetitti deemu yoo ta'e inni illee immoo hanga humna fe'aa kanaan dura fe'urraa 50% gaditti buuseetiniin osoo namootan baay'isin akka fe'u dubbatame. Hawaasni mana isaa taa'eetiniin rakkoo hammaataa kana akka dabarsu keessattiyyuu hawaasni baadiyaa gama magaalaa dhufuurraa akka of qusatu obbo Addisuun ibsa kanarratti waamicha dhiheessaniitiin hin jiru.
Amma dandaametti uummanni keenya ganda isaa keessatti qe'eesaa keessatti akka of daangessu hojii isaa idilee guyyaa guyyaa raawwachaa garuummoo qe'eesaa keessaa akka sochoone sosochiin baadiyyaarraa gara magaalaatti godhamu akka daangeffamu murtaa'ee jira. Walumaa galatti sosochiin uummataa bakkuma jirutti daangeffamee akka turu namoonni bakka gabaa gurguddaa keessumaa aanaa tokkorraa aanaa biraa dhaqanii gabaawwan gurguddaan taasifaman yeroo murtaa'eef dhorkamanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aarraa kaasee
imala magaalotaatii fi akkasumatti ammoo qaxxaamura biyyaa ugguruu kanaan dabalatatti imaloota barbaachisoo ta'an gama naannichatti galaliin walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sakatta'iinsa sadarkaa oowwa namootaa adda baaseetiin kan qoratuu fi magaalaa seensaa fi bahiinsa daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti kan kana raawwatu ta'uulleetu himame. Dhaabbileen ol aanoon kan akka yuunivarsiitotaa, kolleejotaa fi manneen barnoota sadarkaa lammaffaa dhaabbilee gama biroollee dabalatee bakka tursiisa dhibamtootaatii fi addatti itti yaalaniif akka qophaa'an kan beeksisan obbo Addisuu Aragaa tamsa'ina vaayirasii koroonaa ittisuudhaaf jecha dhaabbileen amantaa heddumminaan namoonni walitti dhufaniitiin waaqeffachuun kan dhoowwame ta'uu dubbatan. Oolmaaleen namoonni heddumminaan keessa oolan kanneen akka bakka jimaa itti qama'amuu, shiishaa itti xuuxamuu, naannolee shubbisaatii fi gama biraa guutumaan guututti akka cufaman seeraan dhoowwamuu isaaniitii fi qaamni seeraallee isa kan hordofeetiniin tarkaanfii fudhatu ta'uu dubbatan obbo Addisuun.
Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata kana balaa kanarra jalaa baraaruudhaaf murtoowwan gurguddaa dabarse kana keessumaa immoo hojiin hubannoo uumuu akkuma itti fufetti ta'ee olaantummaa seeraa kabachiisuun murteessaa waan ta'eef humna nageenya Oromiyaatiif, poolisii Oromiyaatiif, humna addaa Oromiyaatiif, milishaa Oromiyaatiif tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu cimaa ta'e akka fudhatan ajajni kan darbe ta'uusaa beeksisuudhaafi.
Hojii mootummaatiin walqabatee hojiin mootummaa kan guutumaan guututti addaan citu osoo hin taane hooggantoonni sadarkaadhaan manneen hojii hunda keessayyuu jiran akkaataa barbaachisummaa isaatitti namootaaf adda baasanii kan hayyama kennan ta'uu dubbatame. Yeroo hammaataa odeeffannoo gahaadhaa fi qulqulluu ta'e hawaasaaf dhiheessuun barbaachisu kana keessatti oduu dharaa burjaajii hawaasa keessatti uumu kanneen dabarsan irrattillee mootummaan tarkaanfii kan fudhatu ta'uu obbo Addisuu Aragaa dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ijoolleen ka'ima amboottu wal gurmeessanii vaayirasii koronaa biyyatti baafate ga'an danda'anii uummata gargaaruu fi ammallee harki dhiqachiisa waan gargaraatiin biyya gargaaruu jiran. Akka bulchaan amboo obbo Saayiluu Dirribsaa jedhatti dargaggootaa fi hawaasi wal qarqaaree hojii kan hojjetullee rakkoon tun ammallee waan hojii guddaa gaafataati. Nakkoor malkaan nu erge.
Magaalaa Amboottti dargaggoota 150 ta'anii kan magaalicha keessatti namoota magaalaa keessa jiran harka kan dhiqqisiisan geejjibarraas buusanii dhiqqisiisaa jiraachuu dubbatu. Dargaggoota harka dhiqqisiisuu irratti hirmaatan keessaa kan qindeessan dubbiseen ture.
Maqaan koo Biraanuu Addunyaan jedhama. Dhibeen koronaan kun yoo amboo ga'uu baate of eeggannoon namoonni achi tasaafaranii dhufan amboo galan akka tasaachirraa dhufuudha kan jennee yaadnan harka ganama akkasii mammaatti kunoo harka dhiqachiisnee hundumaa yoo sanaa gadaa wallee jiru. Faayidaansaa bakka wal gargaarsa uummata waliitiif yaadu tokkummaan keenya akka cimuuf yaadu amma immoo tokkummaa keenya akka dhibeen kun immoo nurra hin geenyeef waliif birmannee wal bira dhaabannee yoo waliif rakkoo tokko akka nurra hin geenyeettifne gaariidha jenneef amma ammaatti kunoo hojjechaa jirra wal gargaaraa jirra.
Geetu dhaabaan jedhama. Kanarra hojjechaa jirra harka dhiqachiisaa jirra. Dursinee ittisuudhaaf ammuma humna keenya socho'aa jirra. Kanarratti immoo kan akka dhiqachiisaa jiru namoota qarshii kiisuma keenya baasnee adda wali buusnee saamunaa bishaan gilaabii kan kana fakkaatan kiisuma keenya keessa binnee nama tajaajilaa jira. Akkuma namni dursee baratuuf gochuuf malee dhibee kana ittiin jechuuf waan baay'ee nurra eegama humna siin qabna. Kana gocha kan jiru dursinee akka hin babal'anneef.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaa waa'ee dargaggoota harka dhiqqisiisan kanaa akkas jedhu.
Harka dhiqannarraa kaasamee haala ittiin namni magaala seenee bahurraa kaasee tola ooltummaa irratti dargaggoonni hedduun bakka adda addaatti akkuma mul'atu naannoo namni baay'atutti harka dhiqannaa saamunaa dhiyeessuu keemikaala ittiin dhiqatamu hunda dhiyeessuudhaan inni kun bal'inaan raawwatamaadha kan jiru. Garuu kun gahaadha moo gahaa miti ulfina dhibichi qabatee jiru faana ammallee hojii guddaa nu gaafachaa akka jiruu fi har'umas hojii bal'aatti akka namni keenya sirriitti seenu isa kana taasisaadha kan jiru.
Amma magaalaa keessa walii gaddeemee ilaalaan ture baay'inni namootaa magaalaa keessaa hir'atus sochiin geejjibaa akkuma itti dhufeetti jira.
Sochii geejjibaa maaf namni baayyee karaarra jira jenneeti sochiin geejjibaa akka hir'atu taasifneerra. Baajaajiin magaalarraa kaasee akka hir'atu amma guutumaa guutuutti dhaabsisuurra kallattii tokko qabachuuf gara fuulduraatti deemna. Konkolaataan karaa Finfinnee fi karaa Wallaggaarraa asiin seenu gara magaalaatti seenus seensa gubbaarratti harka dhiqatanii waan addaa gurguddaanii har'aaf kan goone konkolaataan as keessatti nama tonachaasiin akka darbudha kan goone. Konkolaataan gara Finfinneetti darbuu fi akkana gara Wallaggaatti darbu haala ittiin magaala keessatti otoo hin bittiniin darbu isa kana hubannoon kenname fi kana raawwachaa dha kan jirru. Namni karaa fagoo irraa dhufee daandii irratti soo bu'ee yoddoo tokkotti dhaabbate rakkata. Garuu gara fuulduraatti uummanni hubachaa deema akka mana isaatii fagaatee hin deemne isa kana irratti akka hojjetamu koreen kallattii arfaniinuu qabatee irratti hojjechaa dha kan jiru.
Sochii daldalaa waan garaa garaa ilaalchisee namoonni yeroo walitti gobbatanii taa'anii buna dhugan mana nyaataattis akkasuma sochiin akkas akkasiin adeemsifamaa tarii kana to'achuudhaaf wanti isin hojjettan jira.
Kanarrattis ammallee iddoon namni jijjiirama sooshaal distaansii kana fiduu dadhabee rakkoo keessa galaa jiru waan jiruuf iddoo baay'eetti jijjiiramni mul'ate jira. Ammallee iddoo mana bunaa, mana karambullaa, hoteela bakka tokko tokkotti iddoo namni baay'atu waan jiru karaa dargaggoota tola ooltummaa kanaaf karaa qaamolee fayyaatiin inni kun hubannoon akka kennamu namni har'a konkolaatota baay'ee bobbaafni ganda hundarratti hamma mandara keessa deemanitti beeksisuudhaan isa kana sosochii guddaadha kan godhamaa jiru. Gabaa to'achuudhaan wal qabatee inni kun rakkoo hin jira. Iddoon adabbii akeekkachiisitti itti kenname namni fooyyessaa dhufe jira. Garuu gatii dabaluu maal dabaluun kun haala yeroo wal qabatee namnis dhiyeessii irraa kaasee iddoo tokko tokkotti rakkoon uummata irra gahaa jiru waan jiruuf isa kana hojii guddaa nuuf gaafata waan ta'eef hubannoo kennuu fi waan gara fuulduraatti tarkaanfii iddoo warra kana simmo godhurratti akka raawwatamu taaksifoorsiin koreen adda addaa socho'eeti kan deemu amma gandaatti.
Weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuuf namoota harka qalleeyyii ta'an gargaaruudhaaf abbootii qabeenyaa magaalichaa wajjiniin ta'uun deeggarsa taasisuuf yaadaa jiraachuu dubbatanii jiru. Obbo Saaluun.
Namoonni galiin qabne bal'aan waan jiraniif isa kanarratti deeggarsa abbootii qabeenyaa namoonni waa qaban namoota naannoo isaanii jiranis akka deeggaran amma. Torban darbe keessa akkuma kun calqabameen qarshii adda addaa walitti qabuudhaan abbootii amantaa irraa suuqii adda addaa irraa abbootii qabeenyaa irraa walitti qabuudhaan namoota saamunaa bitachuu hin dandeenyeef 1,000 saamunaan kennameera. Amma kun gahaa miti namoonni harka qalleeyyiin bal'aan hojiin qabne bal'aan waan jiraniif isa kanarratti qindoofnee karaa adda addaa hojjechuudhaaf boruu kaanee maallaqa walitti qabu waan adda addaa raawwanna. Hamma ammas abbootiin qabeenyaa namni tokkollee hamma 1,000 deeggarsa harka qalleeyyiif nu godhee jira boru maallaqni xixiqqoonis karaa adda addaa walitti qabame jira. Isa kana walitti gurmeessinee haala ittiin namoonni ollaa isaatti naannoo isaatti wal deeggaruu ta'e malee hin bal'ata waan akkasii namni harka qalleeyyiin namni waan afaan kaawwatee bulu dhabu bal'aan naannoo bal'inaan waan jiruuf isa kanarratti hawaasni dammallee wal gargaaruu akka qabu dhibeen kun wanniinsaa ulfaataa waan ta'eef hojjechuudhaaf koreen adda addaa ijaaramee maallaqa walitti qabu akka uummataatti akka mootummaatti immoo mootummaan maal gargaara kan jedhu qaama walii faana mari'achaa
dha. Ammam qophaa'aadhaan bulchiinsi magaalaa qaama hawaasaa isa kan biraan geenye gochuudhaaf akka inni hin babal'anne gochuudhaaf.
Wanniinsaa yoo qaqqabe qophiin karaa fayyaa hamma humni magaala kanaa qabuu fi naannoon kun qabu godhameera. Qophiin bakka namni yeroodhaaf turuu fi iddoo tiriitmentiitti yaalamuuf hospitaalli tokko bilisa ta'ee qophaa'eera. Hospitaala Gudar buufanni fayyaan tokko bakki tokko qophaa'eeti kan jiru. Kuni haala ulfina dhibee kana faana gahaa miti isa kana sitti yaanne waan na sirreessinuu fi ammaaf qophiin akkasii karaa koree fayyaa koree adda addaa ijaaramee guyyaa guyyaadhaan kana to'achaadha. Hordofaadha kan jiru. Amma ammaatti rakkoon mul'ate hin jiru akka magaalaan bootti qophiin godhamuu qabu haala ulfina dhibee kana faana ammallee hawaasa keenya kan dabarsuu barbaannu jijjiirama waanna ogeessi jedhu waanna beekaan jedhu waanna namni buleessi jedhu wal dhaggeeffatee namni hundi hirmaannaa gochuu baate ammayyuu haalli hawaasummaa keenyaa haalli dinagdee keessa turre inni kun rakkoodha waan ta'eef kanarratti jijjiirama guddaallee ammallee akka nu gaafatu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa tatamsa'een vaayirasii koronaa to'achuudhaaf har'a baaseen geejjibni magaalaa keessaa akka taaksii, baajaajii, motorsaayikilii, gaariif kanneen biroo guutummaa guutuutti akka dhaabbatan akkasumas sochiin geejjibaa uummataa naannolee qaxxaamuru guutummaatti akka dhaabbatu murteessee jira. Sochiin geejjibaa uummataa aanaalee Oromiyaa keessatti taasifaman dandeettii fe'umsaa 150 qofaa isaaniin tajaajila akka kennan tajaajila yeroo kennanis kallattii ogeeyyiin fayyaa kennaniin of eeggannoo cimaadhaan qofaa akka raawwatamu murteessuu isaati kan ibsee jiru. Hanga danda'ametti uummatni sadarkaa gandaatti argamu sosochii baadiyyaa irraa gara magaalaatti taasifamu irraa akka of daangeessus akkasuma murteessuu isaa ibsee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakur Milka, Amburra.
VOA fan oromo jaka sujirtan ogeyitu addunya afrika bala virusi corona kanira tisufi yokan modan damache sufi qarqars gudda gafachu fitjiran balan corona kunin hebulchoti afrika wana kana hanat qoppa ufi kharor jaba qabachu akmalenle wanan barsi sajidan lisa bryant paris in work jalanne nutem
Dinagde addunya ratta tattaman guddina garsisa jiran ka waggoti deenya kana keessa kan afrika tokko Taus garu kan suuta ardi afrika seena kana xumuratti godha soda jedhu qabu xiinxalto mishini dinagde afrika kan tokkummaa mootummoota akka jedhutti vaayirasiin korona duru ardi afrika dolaara biliyoona 29 baasisee jira Komishina dinagde Afrika keessatti direktora biyyoota Afrika gama bahaa ka ta'an Mama Keita akka jedhanitti
You have several other losses that are linked to that.
Sababa virusi koronaan waan dhabuuf deemnu hedduu qabna. Sochiin jiru gadi bu'uun galii mootummaan silaa argatu hanqiseera. Dinagdeen akka bu'aa hin arganne godhee jira. Hojiin investimentiin gadi bu'uun kun hundumtuu rakkinaa jedhaniiru. Kana malees hojiin dhaabate dilaala silaa ardiin afrikaa argattu hafee jireenyi uummataa kan nama hedduu rakkoo seenuutti dhiyaatee jiraa jedhan hoogganoonni biyyootii dureeyyii kanneen G20 jedhaman afrikaa keessatti hojii hatattamaaf kan oolu doolaara biliyoona 100 biliyoona 50 akka kennaniif muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gaafatanii jiru. Vaayirasiin koronaa dinagdee afrikaaf sodaa ta'ee jiraa jechuun ibsan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres biyyoonni addunyaa kanneen rakkoo eegumsa fayyaa qabaniif kan oolu doolaara biliyoona 2 gargaarsa akka gumaachaniif addunyaan akka birmatuuf jalqaba gaafatanii turan. Hedduun biyyoota kanaa immoo Afrikaa keessatti argamu. Paaris keessa kamaadheeffate jaarmayaa walta'insa dinagdeef misoomaa jedhamuuf biyyoota kutaa saahilii fi Afrikaa dhiyaaf hoogganaa akka ta'an. Laurent Bossard akka jedhanitti
No African government has the financial means to engage in such programs.
Mootummaan Afrikaa sagantaalee dinagdee isaa kufinsarraa ittisan akkanaatti hirmaachuudhaaf maallaqa gahaa qabu hin jiru. Kanarratti immoo biyyoonni dinagdeen guddatan kanneen dureeyyinu Afrikaa gargaaruudhaaf maallaqni qaban gad xiqqaataa deema.
Gama kaanis sababa dinagdee Afrikaa irratti ennaa dubbatan
Because of the African economy still relies too much too heavily on
Sababan saad dinagdeen Afrikaa irra caalaan baay'eensa mi'awwan dheedhii alatti ergamanii gurguraman irratti hundaa'a. Balaan addunyaa mudate kun dhiibbaan nardittii itti fidu balaa guddaa natti fakkaata.
Turizimii Afrikaa rakkoo kanaan akka miidhamuuf carraan jira. Investimentiin biyya alaan gaggeeffamuu fi daldallis akkasuma. Biyyoonni Afrikaa kanneen zayita boba'aa gara alaatti ergaa jiran Naayijeeriyaa, Aljeeriyaa, Angoolaa gatii dhukkuta zayita boba'aa irraa kufaatiin isaan argataa jira. Hayyoonni akka jedhanitti waan biyyoonni Afrikaa gara biyya alaatti ergan kanneen ijoo ta'an keessa kan akka kokoo'aa, muka soofamee qophaa'e, laastikiin rakkoon isaan mudataa jira.
This crisis should be For the African countries, the African governments,
Rakkoon kun akka biyyoonni Afrikaa mootummoonni biyyoota Afrikaa imaammata dinagdee toora adda addaa qabu tolfatan haala uuma. Meeshaalee dheedhii alatti erganii gurguratan qofa irratti hundaa'anii jiraachuu hin danda'an.
Ta'us garuu jedhu Boosaardiif kanneen biroon biyyoonni alaa gargaarsa dhala namaa qofaa irratti otoo hin taane dinagdee Afrikaafis gargaarsa bal'aa gochuuf tarkaanfachuu qabu. Weerara vaayirasii koronaa kan ilaaleen kun rakkoo Afrikaa mudate kan Afrikaa qofa miti jedhan. Garuu akkaataa addunyaan rakkoo weerara vaayirasichaa keessaa ba'uuf carraaqqii gootu keessatti miidhaa qabaataa jedhu hayyoon.
Vaayirasiin koronaa addunyaa baafateetiin biiroolee mootummaalleen hedduun cufa waan taateef hujjan hojjechuu jira kan aga guddaani mana hojjechuu jira. VOA afaan oromoo caqasuu jirtani amma sirba kan hir'isanii kenna.
Yeah, sir.
tarratan ma naga khe subula taboritin waltada cha naga jenne naga ansora la khe kopya fana mara titan The Voice of